การภาวนา คือการทำความเพียรสมัยก่อน สมัยลุงพ่อชายังมีชีวิตอยู่พอทำวัดเย็นเสร็จแล้วไหว้พระเรียบร้อยแล้วพอนิมนต์กลับไปทำความเพียรต่อการทำความเพียรคือการภาวนานั้นความเพียรมีสี่ข้อเพียรป้องกันนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเราสองในกรณีที่นิวรณ์เกิดขึ้นแล้วต้องเพียรละนิวรณ์นั้นข้อสามเพียรปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่มีในจิตใจเราข้อที่สี่ดูแลรักษาทนุถนอมบำรุงคุณธรรมที่มีแล้วให้มีมากยิ่งขึ้นไปงั้นเรา กำหนดอารมณ์กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่เช่นเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วต้องกำหนดในลักษณะที่นิวรณ์ที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นได้ต้องกำหนดลมหายใจในลักษณะที่นิวรณ์ครอบงำแล้วเราละได้เราต้องกำหนดลมหายใจในลักษณะที่ผู้ชงเกิดขึ้นได้เราต้องกำหนดลมหายใจในลักษณะที่โพชงเช่นสติเป็นต้นธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิสมาธิอุเบกขาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ้างแล้วเราก็กำหนดลมหายใจในลักษณะที่ดูแลคุณธรรมที่เรียกว่าโพชงไว้ได้แล้วทำให้ยิ่งขึ้นไป แต่ในเบื้องต้นของการภาวนาสองข้อแรกจะสำคัญกันที่สุดนั่นเราต้องใช้สติปัญญาของเราในการแก้ปัญหาหรือการเตรียมรับมือกับสิ่งท้าทายทั้งหลายนั้นต้องช่างสังเกตนั่งอย่างไรอิริยาบถอย่างไรมันจึงจะป้องกันนิวรณ์ได้ดีที่สุดหรือถ้านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วจะได้ปล่อยวางได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพวก ฤาษีชีไพรผู้แสวงหาความสงบมกษะความหลุดพ้นภายในตามความหมายของท่านก็ได้นั่งขัดสมาธินักโบราณคดีในเจอการแกะสลักหินบางชิ้นที่มีพวกฤาษีนั่งขัดสมาธิกันอยู่ก่อนพุทธกาลหลายร้อยปีเป็นพันปีเพราะการนั่งขัดสมาธิคือการให้ร่างกายเรามีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงถ้าเราถนัดนั่งขัดสมาธิแล้วนั่งได้เป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงโดยไม่เป็นโทษต่อสุขภาพฐาน ร่างกายก็มั่นคงเอื้อต่อกว่าการนั่งตัวนิ่งสองเอื้อต่อการตั้งกายตรง ความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของความเจริญในธรรมเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้แต่สิ่งที่เห็นได้ไม่ยากคือความสำคัญของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะในการป้องกันนิวรณ์ข้อที่สามคือความงงเงาหาวนอนเป็นการมีสติในการทบทวนเป็นระยะว่าเรายังนั่งตัวตรงหรือไม่ก็เป็นอุบายกุศลอุบายป้องกันนิวรณ์คือความง่วงได้ดีดังความตั้งใจความตั้งใจของเราในเบื้องต้นของการภาวนาอยู่ที่การรักษาอิริยาบถโดยเฉพาะกระดูกสันหลังให้ตรงส่วนศีรษะก็ไม่ให้ยังซ้ายยังขวาให้มันตรงเราอาจจะนึกจินตนาการเหมือนมีเชือกเล็กๆดึงกระหม่อมขึ้นสู่เพดาน มีความรู้สึกว่ามีอะไรดึงศีรษะขึ้นจากจุดกระหม่อมความตั้งใจเน้นที่กระดูกสันหลังศีรษะส่วนความผ่อนคลายว่าเน้นส่วนอื่นของกาย ให้ผ่อนคลายเพราะในกายเรามีส่วนที่ใช้ความตั้งใจรักษาไว้ในลักษณะที่เรากำหนดไว้และส่วนอื่นให้ผ่อนคลายความตึงเครียดมักจะสะสมในร่างกายเราควรจะสำรวจควรจะสังเกตว่าในกายของเราความตึงเครียดมักจะสะสมอยู่ตรงไหนจะอยู่ที่หน้าผากไหมอยู่ในหน้าเราไหมอยู่ในคางเราไหมอยู่ในไหล่ไหมอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ท้องอยู่ตรงไหนแต่ละคนมักจะมีจุดเก็บจุดสะสมความเครียดไม่เหมือนกันแต่พยายามสังเกตหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งจุดก็ได้แต่ในเมื่อเรามานั่งสมาธิภาวนาเราตั้งกายตรงตรงแต่ไม่เกร็งแล้วส่วนอื่นของกายผ่อนคลายนี่เป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดสรรระหว่างความเพียรความพยายามและความผ่อนคลายเป็นวิชาชีวิตที่สำคัญมากเพราะในชีวิตประจำวันโดยปกติเวลาเราตั้งอกตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตจะขาดการผ่อนคลายเวลาจะผ่อนคลายก็ผ่อนคลายเต็มที่ไม่มีความเพียรฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาเป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้เรื่องบทบาทเรื่องความสำคัญเรื่องความสมดุลระหว่างความเพียรความพยายามและความผ่อนคลายเริ่มตั้งแต่การนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาในการภาวนาแต่ละครั้งควรจะทบทวนเป้าหมายในการทำความเพียรจุดประสงค์เตือนสติเราว่าในการนั่งสมาธิภาวนาเราจะตายจากโลกชั่วคราวการฝึกจิตใจไม่ใช่เวลาที่จะแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงาน นี่เป็นมารตัวหนึ่งที่นั่งสมาธิมีความคิดดีๆเกี่ยวกับปัญหาชีวิตแล้วก็อยากจะช่วยโอกาสคิดต่อนั่นจะเป็นการทำลายสมาธิมันเป็นการนำจิตไปสู่ความฟุ้งซ่านมากกว่าดังถึงแม้ว่าจะมีความคิดดีๆเกิดขึ้นบ้างไม่ใช่ว่าความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสมาธิจะไร้สาระเสมอไปบางทีก็มีความคิดสังสรรค์ความคิดดีๆนั้นเราต้องเตือนสติตัวเองตั้งแต่ต้นว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงคบคิดปัญหาพิจารณาปัญหาชีวิตวางเป็นเวลาว่างสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นเวลาที่เราจะไม่ยินดีกับความจำจะไม่ยินดีกับความคิดเรื่องความจำความคิดก็ยอมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเอการที่จิตคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นปัญหามากหรอกแต่สิ่งที่ทำให้เป็นปัญหาก็คือความยินดีในความจำความยินดีความเพลินในความจำความยินดีความเพลินในความคิดหรือจินตนาการนักภาวนาจึงต้องสังเกตตัวนี้ให้ดีตัวยินดีตัวเพลินมันควรจะรู้เท่าทันมาละหมัดระวังถ้าจิตเผลอไปกับความจำเผลอไปกับความคิดรู้ตัวแล้ววางกลับมาอยู่ที่ลมหายใจแต่ถ้าเผลอแล้วเราคิดต่อปรุงแต่งต่อนั่นเป็นตัวอุปสรรคนั่นเป็นอาการหันหลังให้กับการภาวนามันก็นำไปสู่ความเสื่อมนั่นเองการที่มีความคิดความจำอะไรต่างๆพุทธขึ้นมาในสมองพุทธขึ้นมาในจิตนั้นไม่ต้องเสียใจมากไม่ทุกข์ใจมากธรรมดาที่สุดแต่สิ่งที่เราต้องเด็ดขาดคือการยินดีต้อนรับการเพลิดเพลินกับความคิดความจำทั้งหลายเหล่านั้นนี่การภาวนาแล้ว สิ่งที่ต้องการคือตัวรู้พูดอีกในหนึ่งความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน ารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจนั้นคือเครื่องช่วยอำนวยให้ตัวรู้จะได้ปรากฏชัดขึ้นมาในปัจจุบันเบื้องต้นของการภาวนาท่ามกลางการภาวนาที่สุดของการภาวนาขึ้นอยู่กับตัวรู้นั้นโดยปกติตัวรู้มีสิ่งรู้มากมายกายกองจิตจึงหลงอยู่กับสิ่งรู้นี่จะให้จิตใจเราได้เลิกเสพติดในอารมณ์ทั้งหลายวิธีคือน้อมจิตออกจากมีอารมณ์มากให้มีอารมณ์เดียวในที่นี้คำว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งรู้เป็นอ็อบเจกต์ของจิตในการที่เปลี่ยนจากมีสิ่งรู้มากให้มีสิ่งรู้น้อยหรืออันเดียวก็ต้องมีปฏิกิริยาเราตอบปรากฏนั่นจะเครียดนิดหน่อยอึดอัดนิดหน่อยเพราะกำลังเปลี่ยนกำลังเลิกความเสพติดในอารมณ์หลากหลายให้จิตรู้อยู่กับอารมณ์เดียวคือลมหายใจนั้นเรากำหนดลมหายใจอย่างไรเรากำหนดลมหายใจในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้นิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นเรากำหนดลมหายใจโดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำหนดลมหายใจมีผลจริงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามหลักคำสอนพุทธองค์การเจริญอานาปานสติภาวนา นำไปสู่ความสมบูรณ์ในสติปัฏฐาน4และโพชฌงค์7ข้อนำไปสู่ความสงบนำไปสู่ปัญญานำไปสู่ความหลุดพ้นในที่สุดนั้นต้องเชื่อมั่นในว่าการกระทำมีความหมายเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้มันไม่เหลือวิสัยเราคอยสังเกตสิ่งที่มักจะเป็นมารของเราในเบื้องต้นของการภาวนาเหมือนให้โอวาทตัวเองเล็กๆน้อยๆระวังนะอย่าไปเพลินกับความจำต่างๆอย่าไปเพลินกับความคิด หรือว่าไม่ต้องกังวลเรื่องผู้ใหญ่ที่บ้านไม่ต้องกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานมีเครื่องกังวลอะไรบ้างไหมอยู่ในจิตใจเราในวันนี้ในปัจจุบันนี้มีเยื่อใยอะไรบ้างไหมต้องวางใจให้ถูกต้องกับสิ่งเหล่านี้สิ่งค้างๆทั้งหลายนี่ต้องพักจากสิ่งเหล่านี้ชั่วคราวไม่ใช่ปล่อยทิ้งแต่พักไว้ชั่วคราวว่าถ้าจิตใจของเราปล่อยวางความกังวลจะสงบไม่ได้ต้องกำหนดลมหายใจในลักษณะที่ไม่เพลินอยู่กับความจำความคิดไม่วิตกกังวลต้องเน้นที่ตัวจิตตัวรู้สำคัญที่สุดตัวรู้ต้องรู้ตัวที่ในการกำหนดลมหายใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำและเพิ่งทำได้ไม่นานแล้วรู้สึกว่ายากก็มีหลักการอย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากง่ายหรือว่าง่ายเท่าที่จะง่ายได้และค่อยๆก้าวไปสู่ความยากดังนั้นในกรณีของการนั่งสมาธิเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งที่เรากำหนดลมหายใจเข้าในสามจุดจุดแรกคือปลายจมูกจุดที่สองคือหน้าอกจุดที่สามคือท้องหายใจเข้าให้สังเกตความรู้สึกการสัมผัสของลมที่ปลายจมูกความรู้สึกที่หน้าอกและความรู้สึกที่ท้องในที่สุดหายใจออกความรู้สึกที่ท้องความรู้สึกที่หน้าอกความรู้สึกที่ปลายจมูกตามลมเข้าไปถึงที่สุดของลมรับรู้ต่อการลมหายใจออกตรงกระทั่งออกทางปลายจมูกจนหมดนี่เป็นวิธีที่ช่วยให้เราคุ้นเคยกับลมหายใจโดยที่มีการเคลื่อนไหวไม่ให้จิตใจนิ่งจนเกินไปรับรู้ที่ปลายจมูกที่หน้าอกที่ท้องเข้าสามจุดออกสามจุดทีนี้เมื่อจิตใจอยู่กับลมหายใจไม่ลืมลมหายใจไม่เผลอไม่เพลินกับความจำความคิดได้พอสมควรเราจึงน้อมจิตไปรับรู้ต่อการสัมผัสของลมที่ปลายจมูกจุดเดียวตั้งสติอยู่ตรงนั้นเหมือนยามเฝ้าประตูยามเฝ้าประตูไม่ต้องสนใจค คนที่เข้าไปแล้วคนที่ออกไปแล้วหน้าที่ของยามคือเฝ้าประตูนั้นแต่การกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งก็มีสิ่งท้าทายของมันโดยเฉพาะเหมือนกันสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้เกิดอาการเพ่งคำว่ากำหนดและรู้อยู่กับลมหายใจไม่ใช่การเพ่งถ้าเพ่งนี่จะเครียดและจิตจะไม่สงบเพราะถ้าเพ่งนี่ขาดความพอดีระหว่างความเพียรกับการผ่อนคลายไม่พอดีก็ไม่พองามมันไม่เจริญอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างความผูกพันความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้คือการบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธหรือคำบริกรรมอย่างอื่นนี่ก็เพื่อชวนให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจจิตของเรามันขี้เบื่อแต่เราไม่ชินกับการอยู่กับลมหายใจไม่นานจะรู้สึกเบื่อเราอยากจะไปหาอะไรสักอย่างมาเป็นอารมณ์เช่นความจำความคิดเป็นต้นแต่เราเพิ่มความสนใจน่าสนใจของลมหายใจขึ้นมาน้อยหนึ่งโดยเพิ่มการบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่มันก็ช่วยให้จิตใจยอมสละความพอใจในอารมณ์อื่น อีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจที่ชอบแนะนำคือการนับ1ถึง5ก่อนหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ทีนี้ในระหว่างการนับ1ถึง5นั้นถ้าจิตเผลอลืมต้องเริ่มต้นใหม่1 1 2 2ถ้าเราสามารถนับลมหายใจถึง5 5โดยไม่เผลอเลยก็เริ่มต้นใหม่แต่นับ1ถึง6ถ้าได้1ถึง5แล้วก็1ถึง6ไม่ลืมก็นับ1ถึง7ต่อไปแล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10นี่คือเป้าหมายย่อยในการภาวนาการนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10อย่างต่อเนื่องไม่ลืมไม่เผลอถ้า าประสบความสำเร็จได้แล้วก็เอาอีกรอบหนึ่งสองรอบหรือสามรอบถ้าได้ถึงสองรอบสามรอบแล้วสติของเราคงตั้งไว้พอสมควรเราจึงปล่อยวางการนับลมหายใจมาอยู่ที่การสัมผัสของลมหายใจตรงจุดที่ชัดที่สุดสบายที่สุดนี่จิตใจของเราจะปราณีตจะสุขุมรอบคอบต้องกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งการนับลมหายใจและการบริกรรมนั่นคือเป็นการเตรียมจิตเพื่อรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกในจุดใดจุดหนึ่งต่อไปแต่ถ้าเพื่อการเราน้อมจิตอยู่ที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งในกายแล้วสติเราไม่ดีพอความง่วงก็ปรากฏมั่งหรือความฟุ้งซ่านหรือนิวรณ์ข้ออื่นเรากลับไปกำหนดลมหายใจแบบมีอะไรประกอบเพื่อดึงดูดจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเช่นการนับลมหายใจและการบริกรรมนั้นการกำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกเป็นต้นไม่ง่ายเลยยากทุกคนแล้วเราต้องสังเกตจิตใจของเราความหยาบความละเอียดความพร้อมความไม่พร้อมแล้วรู้สึกจิตใจของคังจะดื้อจิตใจไม่ค่อยจะพร้อมยังไม่ควรกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวใช้วิธีเตรียมจิตให้พร้อมเช่นการนับลมหายใจหรือการบริกรรมเสียก่อนจะดีกว่า ถ้าเริ่มมีเวทนาที่ขาที่เข่าที่หลังก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถทันทีให้ดูจิตใจเราว่ามีเวทนาจิตตระหนกตกใจไหมแพนิคไหมรังเกียจไหมกลัวกังวลไหมรำคาญไหมน้อยใจไหมมันเป็นได้หลายอย่างเหมือนกันแต่ไม่มีเวทนาก็อย่าให้จิตใจอคติอย่าให้เกิดความยินร้ายในเวทนาก็อยู่กับมันอยู่กับมันอย่าไม่รังเกียจมันอยู่เป็นเพื่อนกับมันเนี่ยเราฝึกความอดทนอย่างนี้ไม่ใช่อดทนกัดฟันอดทนยังมีปัญญาเหมือนก็เจ็บอยู่แล้วก็รับเป็นเพื่อนได้แต่ถ้าเวทนามากซะจนไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็คอยเปลี่ยนอิริยาบถไม่เป็นไรการเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าไม่ควรจะเปลี่ยนง่ายควรจะดูความรู้สึกไว้ก่อนสักพักหนึ่งเรียนรู้